kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Bisita iglesia, prosesyon, pagkain ng seafood, pabasa o pasyon, pag-aayuno at kahit pagpunta sa dagat. Ito ang mga nakagawiang paraan ng mga Pilipino upang gunitain ang Semana Santa sa Pilipinas. Tinaguri ang Catholic country ang Pilipinas dahil karamihan sa mga Pinoy ay mga Katoliko. Sa katunayan, sa pinakahuling datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority, 80% ng populasyon sa bansa ay mga Katoliko, o katumbas nito ay 85 milyong katao. Dahil dito, malaking bagay ang Semana Santa sa mga Pilipino. Dahil ang holiday sa Pinas ay nag-uumpisa sa Huwebes Santo pa lang, naging tradisyon nang gamitin ang long weekend para sa iba't ibang paraan ng pananampalataya. Isa na riyan ang bisita iglesia kung saan kailangang bumisita o pumunta sa 7 simbahang Katoliko. Mayroon ding pabasa o pasyon, ang muling pagsasalaysay ng Passion of the Christ na kadalasang nag-uumpisa sa linggo ng Palaspas o Palm Sunday. Ginagawa rin ang pag-aayuno o fasting, kasama na riyan ang pag-iwas sa pagkain ng karne bilang simbolo ng pagpapakumbaba at sakripisyo. Dahil dito ay nakasanayan na rin kumain ng seafood kapag Holy Week. At dahil ang Semana Santa ay madalas na itataon sa buwan kung kailan nagsisimula ang tag-init, nagiging hudyat na rin ito sa mga Pilipino na maligo sa dagat kapag Easter Sunday o Linggo ng Pagkabuhay. Ito ay nagsisilbing selebrasyon na rin sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ito at marami pang iba ang namimiss ng mga Pinoy dito sa Australia kapag Semana Santa. Kagaya ni Rechela Dalupang na tubong Negros Occidental. Ito ang unang beses niyang gugunitain ang Holy Week sa Queensland, malayo sa mga anak at iba pang kamag-anak.
Wednesday pa lang, wala nang pasok, Holy Wednesday. So, me and my family went to the province together with my kids. Every time na Semana Santa talaga, umuwi kami. Then, we go to the beach and we have bonding every Palm Sunday. Ang pagkabuhay ni Kristo, nagaluluto yung biyanat ko ng parang malag. Lahat dapat nagpe-penitensya. Yung mga superstitious belief ng mga matatanda, we've just followed that because mahalaga sa kanila yan. Kailangan din natin matutunan kung ano yung mga tinuturo ng mga matatanda. Sa pag malapit ng Semana Santa, lahat nakaplano na yun with my family, with my husband. Pag umuwi kami ng Manila, yan, we visited lots of churches, mas especially sa Quiapo. We went in the Station of the Cross there. Namiss ko rin noon when I was a kid. Prosesyon. Na-remember ko when I was high school. Prosesyon kami.
Kahit ilang buwan pa lang sa Australia ay napansin na ni Rechela ang pagkakaiba kung paano gunitain ang Holy Week dito kumpara sa Pinas. Easter ang inaabangan ng karamihan kung saan nagsisimula ang holiday ng Biyernes hanggang Lunes.
As I noticed, they celebrate holiday, but some of the families here, as I noticed, no, pupunta sa ibang lugar, then pupunta sa mga beaches. As Filipino naman, trabaho pa rin kung may trabaho, kasi time is gold dito. Kung walang trabaho, yun, sa bahay lang. Compare sa Pinas na talagang we respect, we celebrate it. At talagang nag-ano talaga tayo sa Panginoon, yung kahalagahan ng Semana Santa. As Filipino, makikinig na lang. Anong tawag doon sa atin? Yung parang pamalandong sa amin in Ilonggo. So ayun, magpamalandong na lang tayo dito as celebrating the Holy Week here in Australia.
Mga pamahiin naman ang naaalala ni Desiree Gabrilio, isang international student sa Perth na tubong Eastern Samar.
For me po, pag dumadating kasi yung Semana Santa, para sa atin kasing mga Pinoy, rinirespeto natin siya. So ang ginagawa ko, holiday siya sa lahat ng school, which is parehas lang din naman sila dito. Ang magkaiba lang sa atin kasi, tapos lahat nasa bahay lang. Tapos may mga kasabihan kasi na may mangyayaring mga accident, ganun kung lalabas ka daw. Tapos may mga ahas na lalabas. Yung sa mga matatanda na sabi, pag ano na ng Semana Santa, hindi kumakain ng kanin. Tapos kinakain lang natin is bilo-bilo, Ganon, yung nagpupuasa. Sa atin kasi, parang rinirespeto natin yung Holy Week, which is binibigyan tayo ng pagpapahinga. Tapos, yung Holy Week nila dito, nagsiselebrate sa labas. Maingay sa labas. May mga ganon kasi. Kasi kung Pinoy ka dito, nasa loob ng bahay, kasi yun naman ang tradisyon natin sa Pinas. Yung namimiss ko po sa atin is yung nagpupuasa kayo, kinakain lang yung ano, yung bilo-bilo lang. Tapos, matutulog kayo ng maaga kasi bawal lumabas. Kausap mo lang yung family mo, may family time kayo. Ganon, yun ang namimiss ko. Wala kasi dito eh.
Kahit busy sa trabaho at pag-aaral, gumagawa pa rin ng paraan si Desiree para pagtibayin ang kanyang pananampalataya.
Yung ginagawa ko po is ano, nagro-rosary na lang po every night, every morning, pagigising. Tapos bago matulog, nag-pray din po ako. Kasi hindi po ako makapunta sa mga church. Malayo po kasi dito sa amin. Tapos hindi ko po din alam kung alin dito yung mga Catholic church.
Aminado si Rachela na mahalagang magtrabaho sa long weekend dahil sa double pay. Kaya ang diskarte niya ay manood ng live stream na misa.
Me and my husband mag-attend na lang ng online masses. Pwede na rin tayong makinig sa mga mass na nasa Pilipinas kasi may mga online na. Yun na lang din. And then, dito na sa bahay, we just bonding here in Australia. Siguro yun na lang ang gagawin namin na we will attend online masses. We will talk to our kids. Yun na lang din, video call. We miss ang Semana Santa sa Pilipinas. Laban lang, pwede rin natin gawin dito sa Australia. Kung may time kayo, you just go out and have fun with your friends. Meet fellow Filipinos and have more fun. Huwag natin kalimutan, mamalandong sa amin sa Tagalog ngayon. Minsan, isipin din natin na God is always here in our plans, in our life. Always kayo mag-pray. Hindi natutulog ang Diyos. Andiyan siya at gabayan tayong lahat at andiyan siya para makamit yung ating mga pangarap sa buhay.
Mahalaga kay Desiree at Rachela ang paggunita sa mga banal na araw na ito bilang mga Kristiyano. Magkakaiba man ang relihiyon, paniniwala at kultura ng mga tao sa Australia, ipinagpapasalamat nila ang pagkakataon na malaya nilang maipakita ang kanilang pananampalataya. Ivy Carasi para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.